неден бастарымды білмейм. Парақ күтіп отыр бетіне сия түскенін. Саған дегенде шабыт құрып қалады әйтеуір. Әлде бұл еріншектің өскені. Сәлем кішкентайым, қалайсың? Ұйқың қанды ма? Ал мен тағы да ұйықтамадым, тек ашуланбас жақсы ма? Мен жек көрем бұл қаланы. Бұнда мінезіңді балқытады секілді қорғасынды. Аспанны жауған нәртімші тұрысуды жасыруға көз жасыңды. Білесің бе, әйтеуір өлеңмен жоғын келеді күйденге салған дақты. Сен ренжіме, бірақ тағы да тыңдайсың сөздерін аққымақтың. Шамас, өмірінің соңына дейін. Тасташ телефонды, тыңда мені. Бұл ешқандай поэзия емес? Жоқ, бұл ішінде қалып қойған ойларым. Мен сенің сұлулығыңа емес, мен сенің еркелігіңе тоймадым. Шын айтам. Есіңде ме? Сен алғаш көргенімді көрмегендей болып қасыңнан өтіп кеткенім. Сен ерекше едің, саған тіпті амандасуға батылым жетпеді. Содан бері біраз уақыт өтті. Екеуміз де өзгердік. Не болса да жүрегіміз бірге соғады деп сөз бердік. Исалаң, мен бәрін білдірдім. Тағы да ескі әдетіме бастым. Тағы да ортасына кірдім, ластым. Бетіме баса бермеші енді. Білем, тағы да қателестім. Мүмкіндік берсе, мені өлтіруге дайынсың. Қарсы емеспін. Білем, сен шаршадың мені күтуден. Күндіз күліп, түнде жастыққа жылап жүруден. Сен шаршадың өтірік күлуден. Ал мен баяғы түн оранып алып отыра берем ойлардың ортасында. Шыныңды айтшы, мен өзгеріп кетеді деп қорқасың ба? Білесің, бүгін неге тағы да таңда келем. Тағы да мені күтіп ұйықтап қаласың. Үнсіз келіп қасыңа жатам, сап-салқын болып денем. Сен дұрыс айтасың, көзіңе қарап айта алмаймын бұл жайында. Сол себептен бұл хат құбыжықтың ханшайымға.